E imos baixando xa esta sintonía porque temos ao outro lado da liña telefónica a Manuel Álvarez, bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. Hoxe, ademais, ímonos poñer moi musicais, non?
Sí, hoxe toca celebrarmos unha efeméride que é moi redonda e que aparte non podíamos deixar pasar no calendario, porque imos falar pois dunha das figuras máis importantes da historia da música popular, de xeito global. Cumpríanse onte, día 25 de xuño, os 10 anos do pasamento de Michael Jackson, nin máis nin menos, que foi alcumado como o rei do pop, pero hai quen opina que mesmo ese título se lle queda pequeno, non? Porque podería ser ou o rei da música ou, non sei, o todopoderoso do pop, que calquera título lle cae ben, porque foi unha figura case, ia dicir, xa non fundamental, senón case trascendental da cultura popular dos últimos 20 anos do século 20, 20, 25 anos. A lenda do seu impacto na cultura, nas artes populares, a través da música, das súas postas en escena, dos videoclips musicais, das súas coreografías, da súa maneira de entender o que era un artista pop, que iso é algo que naquel tempo podía soar máis ou menos extraño, pero hoxe é un concepto facilmente recoñecible por calquera. Alén de todo iso, pois foi unha figura pública moi presente en todos os medios de comunicación durante a súa vida, non sempre por cuestións que haxa que celebrar, e todo iso fai que 10 anos despois do seu cabo dano, no seu 10º cabo dano, pois ainda haxa que lembrar a Michael Jackson, que por cosas que a él non lle gustaría, pero segue estando de actualidade. A súa música evidentemente non caduca nin caducará, pero aspectos un pouco máis turbios alrededor da súa figura seguen estando de actualidade recentemente.
É curioso que eu aínda non me fago a idea de que estea morto. Sei, no, son consciente, lembro, hai 10 anos cando se producía esa noticia, pero quizáis porque non era o seu tempo, pois non o teño interiorizado, como dicía.
Sí, a min o que me sorprendeu foi que pasaran 10 anos xa.
Tamén.
Sorprendeume moito. Pensaba que era algo máis recente, pero se cadra ten que ver iso, que Jackson segue a súa música, segue a soar, ese un prenda radio, pois, de cando en vez sai algunha das súas cancións, témolo como moi presente, e iso, seguese falando dele, entón costa como asumilo, ademais do feito que non o dixemos, pero que morreu moi novo, morreu con 50 anos de idade tan só, e vai que se ainda nunhas circunstancias normais que habería pensar que ainda lle quedaba moito por facer, a verdade é que se cadra xa non tanto, porque a última etapa da súa vida, pois, foi un pouco como era o propio personaxe, non? Algo extraña, pasaba tempo recluído e, de feito, morreu durante os preparativos de algo así que se deran chamar. Isto non hai por que tomalo moi en serio, non? Porque no mundo do pop e do rock é algo moi habitual. A última oportunidade de ver o Rolling Stones, a xira de despedida. Eu recordo que os vin despedirse xa dúas ou tres veces en directo. Había que ir a ver os concertos. Estamos falando de hai 20 anos porque era a única vez viñeran os Rolling Stones a tocar a Galicia, o Monte do Gozo. Xa nunca máis van tocar. Tocan esta vez e se separan. E ainda seguen dando concertos hoxe en día Rolling Stones, non? Con Michael Jackson aconteceu un pouco isto. No momento da súa morte estaba preparando unha serie de concertos excepcionais que ia ofrecer en Londres, durante 10 xornadas esgotáranse. Era unha xira que viña a ser iso, chamábase This Is It, que é algo así como isto é todo, non? Até aquí, abonda xa. É claro, os billetes despacháranse a unha velocidade de vertixe, había tantísima demanda, dixeron que hai como dato de que cando se puxeron as entradas, os billetes á venda en internet para eses 10 concertos en Londres, nun pabillón de Londres, entraron 1 millón de persoas para comprar entradas. Así as cousas, axiña aproveitaron todos os productores, managers e demais que estaban alrededor de Michael Jackson para dicir, quen di 10 concertos di 40, eh? Quen di unha serie de concertos en Londres di unha xira mundial, non hai problema, aquí se por recadar nos poñemos a máquina a funcionar, pero é certo que nos últimos anos de Michael Jackson xa a música se cadra non era o prioritario e fundamental.
Falemos da súa vida, porque o certo é que comezou nisto a música sendo un neno.
Sí, literalmente, moi noviño. A historia de Michael Jackson é certo que para a maioría o coñecemos como artista en solitario, pero penso que tamén case todos temos o dato de que tamén fora un artista infantil, non? Naceu Michael Jackson o 29 de agosto de 1958 en unha localidade do estado de Indiana chamada Gary, nos Estados Unidos de América. E nace unha familia, non sei, dunha familia de 10 irmáns, algún morreu lle novo, moitos nomes dos irmáns os coñecemos, pero curiosamente coñecemos máis os das irmás, non? Porque penso que non soa máis la Toya Jackson, por exemplo, e sobre todo Janet Jackson, que do alén de Michael Jackson, eu penso que é a artista máis importante que saiu da familia Jackson, unha cantante pues tamén cunha traxectoria discográfica moi relevante, moi apreciada pola crítica e tamén cunha vida pública que deu que falar en algún momento. Recordemos o famoso Pezón Gate aquel na Super Bowl, non? Pero se nos poñemos a pensar, é como un fito extraordinario que nunha mesma familia saian dous artistas de talle global como foron Michael e a súa irmá tan populares e que o resto tamén se dedicaran á música e tiveran sona. Por exemplo, os irmáns maiores de Michael Jackson, que formaron ese grupo chamado The Jacksons, The Jackson Five, acabaría sendo Tito, Jermaine, irmáns de Michael, primeiro eran os que formaban a banda, pero Joe Jackson, o pai, o pater familias, que é unha figura pois tamén quedaría para falar pouquiño a pouco, ia podese dicir que tiña a Academia de Operación Triunfo, non, montada na súa casa, ia vendo o talento que tiñan os fillos e os ia incorporando o grupo. E axiña se veu que de toda a súa proxenie Michael tiña algo, tiña un aquel ou unha cousa que os demais non tiñan, tiña unha voz privilexiada. De súpeto Michael Jackson comezou a ser a voz principal, primeiro compartida con Jermaine, pero finalmente a voz principal dos Jackson Five. Tiña unha voz, aquel neno tiña unha voz de anxo, bailaba como ninguén era capaz de bailar, parecía de goma. Os Jackson Five publicaban na Motown, tal vez a compañía discográfica fundamental, no, para a historia da música negra popular ou unha das máis importantes, e cancións pues non sei, o ABC, You Love Me, You Are My Sunshine, unha morea de temas que coñecemos dos Jackson Five, en los que sae Michael cantando, pero el tiña estrela propia, estrela de seu, e xa xiña lle comezan a producir unha carreira en solitario. Hai xente como Quincy Jones, produtor destacadísimo e home fundamental da música pop dos anos 60-70, fixas en el, e Michael comeza a sacar temas e discos en solitarios, como aquela balada que se chamaba Ben. Todo isto pois baixo a vixilancia estricta do seu pai Joe, que non o trataba moi ben, traía os fillos gobernados con mandura, diz que se ten mofado de Michael, que a él o exixía máis que a ningún, polo talento especial que tiña, pero mofábase del, diz que tiña unha nariz gorda, que daba noxo vela. Daí tamén podemos inferir algúns dos traumas que acabará padecendo Michael Jackson, non? Porque se cadra operou tantas veces o nariz, en fin. Todo isto é a infancia e adolescencia de Michael Jackson, que xa é unha estrela da música pop, pero cando medra, xa se converte nun adulto, pasa dos 20 anos, collo Quincy Jones e lle di, mira, ti e máis eu, imos facer un disco, imonos deixar un pouquiño deste pop herdeiro das tendencias dos anos 60, do bubblegum, dos anos 70, imos facer algo un pouquiño máis transgresor. Hai xente negra facendo música nos barrios, que fai cousas que non son as que soan máis nas emisoras, nas radios, pero ti escoita esta música que chaman disco, escoita un pouquiño destos ritmos que forman parte de algo que se está empezando a facer e que se chama rap. Imos coller todo isto, imolo xuntar e imos facer algo novo. E así é como Michael Jackson lanza un disco chamado Off the Wall, e de súbito pois, o mundo fica pasmado, porque a música do futuro, estamos empezando a década dos 80, pero Michael Jackson levanos o tempo do futuro. Non é exactamente disco, non é R&B, non é soul, non é rap ou hip-hop, pero hai cousas collidas daqui e da colá, e todo iso culminado por un rapaz moi ben parecido, que baila como non se viu bailar a ninguén, e que canta de maravilla. A cousa é un éxito global absoluto, reventa. Michael Jackson saca un segundo disco, saca Thriller, de súpeto nas listas das 10 cancións máis importantes do Billboard do ano, daquel tempo, pois o mellor a metade son de Michael Jackson. Cada tema que lanza, cada sinxelo que saca, é un tema de éxito global. De súpeto ponse na punta de lanza da industria do videoclip.
Quen non lembra, Manuel, aquel videoclip, non? De Thriller, que ademais pasaron en España nesa noite tan especial de fin de ano.
Xustamente, quedamos todos, o principio non sabíamos que era aquilo, era un videoclip de Michael Jackson, non, resulta que era unha curtametraxe, era un vídeo como de 10 ou 12 minutos cunha película de terror incorporada, era unha superproducción de Hollywood protagonizada por un rapaz que vestía como non viramos vestir, con aquelas cazadoiras de coiro, que levaba, iso sí, foi a única persoa que deixarían entrar nunha discoteca con zapatos negros e calcetines brancos, que levaba sempre, que facía uns xestos moi extraños, que parecía que lle picaba algo na entreperna, porque levaba moitas mans alí, que facía estes berridos así un pouco característicos, pero nos tiña todos enganchados. De súpeto, cada vez que Michael Jackson lanzaba un videoclip, todo era un acontecemento mundial. Así as cousas, pasan os anos, e Thriller segue sendo, un disco do ano 1982, segue sendo disque o álbum de pop máis vendido da historia da música, con máis de 65 millóns de copias despachadas, dixe a Xiña.
Pois Michael Jackson convertido nun ídolo, como dís, mundial, certamente había unha unanimidade, non? Tanto en público como en crítica, que aquilo era algo non visto, pero a partir de aí comezaría xa o seu declive.
Pouquiño a pouco vamos coñecendo o que rodea o personaxe Jackson. Nos parecía, ao principio, estrafalario, como tantos artistas da música popular, pero de súpeto comezamos a ver cousas extrañas. Dís, vaites, saca o disco Paz, e dixemos, si eu teño Off the Wall, que ven unha foto na portada, que é un rapaz afroamericano, co pelo tirando afro. De súpeto teño o disco Thriller ao lado. Mira, agora xa non ten o pelo así rizo, parece que lle cae un pouquinho máis lacio con rizos pola frente, así como se tuvera engominado. E de súpeto saca Bath e dís, pero xa non é negro Michael Jackson, porque é o que parece na portada, ou lle botaron moita iluminación na cara, ou que pasa. A xente de súpeto comeza a falar non só da súa música, senón tamén de todas as excentricidades que o rodean. De Michael Jackson vemos que o seu aspecto físico vai se transformando, parece que a pel clareálle, comeza a rumoroloxía sobre se se opera ou se somete a intervencións para deixar de ser negro e ter a pel branca, pero dice que o que padecía era vitíligo, non, que esta enfermidade autoinmune que provoca problemas de pigmentación na pel, que lle clarea, pero sí que vemos que, por exemplo, lle cambia un pouco a fisonomía do rostro, síntoma de que se opera de cirurxía estética, pero, en fin, eran os anos 80, iso tampouco era tan extraño, pero tamén chegan novas de que vive como nunha mansión, como se fose Peter Pan, que ten unha finca, igual que Elvis Presley tiña Graceland, el ten Neverland, que é o nome do país de Nunca Xamais, de Peter Pan, que ten montada na súa casa un parque de atraccións, que vive unha vida un pouco particular, porque sendo o artista máis popular do planeta, case que pasa todo o tempo con nenos pequenos xogando, entón é como comeza a medrar, a par que a súa música, que cada vez que saca un tema é número un mundial, todos os seus discos son seguidos, pero xa se equilibra case o a importancia que ten a súa vida persoal e toda a rumoroloxía que hai alrededor del coa súa obra musical. Michael Jackson deixa de ser artista simplemente para se converter en personaxe, e dese personaxe non acabará saindo moi ben parado, porque xa en vida comezan a xurdir rumores alrededor de que algo. Primeiro dice, moi ben non está, é un excéntrico, porque pasa todo o tempo con nenos. Logo parece que perdemos un pouco a inocencia e dicimos, a ver, que xogar con nenos, un adulto todo o tempo, se cadra non é unha cousa puramente excéntrica, se cadra hai algo máis. É así é como empezan a xurdir rumores que acabarán pois prexudicando a súa imaxe pública de maneira moi grave durante o último treito da súa vida. Falase de acusacións pois de pedofilia, de abusos sexuais, a rapaces, en fin. Podemos escoitar, de feito, a primeira grabación que hai de finais dos anos 90, dun primeiro interrogatorio que se lle fai a Michael Jackson nun hotel cando xorden as primeiras acusacións, as primeiras denuncias.
Manuel, acabamos de perder, imos escoitar precisamente esa denuncia que facía referencia.
People hear a lie long enough, people believe it, the people have lied on me. I'm a black American and I'm proud of it, and I'm honored of it. The bleached skin rumor, which is a rumor, I don't bleach my skin. I'm not gay. And Jesus said to love the children and be like children. Be youthful and be innocent and be pure and honorable. He was talking to his apostles and they were fighting over who's the greatest among themselves. And he said, whoever humbled yourself like this child is the greatest among me.
Pois a voz de Michael Jackson defendéndose, non, desas acusacións.
Sí, di unhas declaracións que resultan preocupantes para moita xente, porque di que Xesús nos dixo que nos tiñamos, e Xesucristo refírese, que nos tiñamos que comportar como nenos e vivir rodeados de nenos, que a ele educaron así, e iso é o que fai. Dá impresión, aparte, claro, agora non só escoitamos, non vemos as imaxes, pero nas imaxes se ve un rostro dunha persoa como moi demacrada, non? Cun aspecto, pois, case alienígena, non sei como dicilo, non? Froito de todas as operacións ás que se sometería. Michael Jackson, por desgraza, iso, el segue facendo música, pero os seus discos interesan sendo un éxito, por suposto, pero o seu personaxe, a súa persoa pública está gravemente danada. Iso acabará redundando pois neses últimos anos da súa vida, nos que, como dicía, se separa un pouco máis da escena pública, a súa figura queda envolvida nun misterio, en acusacións que non acabamos de saber se son fundamentadas ou non, porque moitas das denuncias retíranse, cheganse a acordos extraxudiciais, non se demostra nada, en fin, pero o que sí sabemos é que Michael Jackson cada vez está peor, é peor de saúde literalmente. Ten problemas de insomnio que arrastra dende a súa mocidade, ten que comezar a... non é que comece, dice que dende hai moitos anos xa consome unha morea de ansiolíticos, de medicamentos para poder dormir, para poder sobrelevar dores que padece. Tivera un accidente de coche, disque que lle deixara secuelas sendo novo, que lle provocaban dores e que por iso se medicaba moito. Todo iso acaba derivando en que ten un médico de cabeceira o que contrata, que se chama Conrad Murray, que lle acaba suministrando todo aquilo que lle pide, inxeccións diarias, drogas diarias, para poder dormir. A rutina, a vida cotiá de Michael Jackson consiste na inxesta dunha morea de fármacos, algúns deles, insisto, inxectados, opiáceos, sedantes, sedativos, que el consome aparentemente co control do seu médico porque di que non pode dormir, Vítima desas sedacións constantes, nunha mansión alquilada da cidade de Los Ángeles, aparece morto, estando en compañía do seu médico, que diz que lle suministra unha dose que lle pide porque non pode dormir, dunde se sedativos, o médico ausentase durante uns segundos, cando volve a topa-o sen respiración, é así como o 25 de xuño de 2009 enterámonos todas e todos da nova de que Michael Jackson, o artista da música máis popular dos últimos 25 anos, finou.
Nunca quedou moi claro, non? Porque incluso houve xuízo posterior.
Houve xuízo, foi condenado o médico en cuestión por homicidio involuntario a 4 anos de cárcere, pero aí quedou todo. O que segue habendo pesquisas e investigacións alrededor deses supostos abusos sexuais que teria cometido Michael Jackson sobre menores, porque vense de estrear este mesmo ano un documental chamado Living Neverland, Deixando Nunca Xamais, onde algunhas das supostas víctimas pois falan o detalle dos abusos que teria cometido Michael Jackson sobre eles. En fin, esa, o misterio todavía, el xa non se pode defender, aínda persiste alrededor da figura do músico.
Pois esa parte máis negra da súa figura, do seu legado, pero quédanos a outra cara, a música, non?
Sí, iso por sorte para él, pois é inmarcesible, non se pode, non murcha nunca. A música de Michael Jackson era de pura vanguarda cando se lanzaba, e hoxe en día é atemporal, son temas de aceptación global e instantánea que non admiten discusión. A lista de grandes éxitos de Michael Jackson é pouco menos que interminable, pero, en fin, hoxe non tiñamos moito problema para ter que poñer un tema. Eu decidín ir ao principio e coller un do seu disco Off the Wall, aquel primeiro que lanzara en solitario, eco que revolucionara o mundo da música pop. Don't Stop Till You Get Enough, chamase esta canción que 30 anos despois, ou máis de 30 anos despois, pois segue soando tan potente como o primeiro día.
Pois non serviría calquera outra lección, pero esta é a túa escolla. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
If you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and they make me feel like